Ovo je i za vesti. Moje ime je Danica Vučenić. Dobili smo juče izveštaj o Srbiji Evropske komisije za sezonu 23-24 u odnosu na prethodni izveštaj. Napredovali smo tačno za 0,07% i za to nam sleduje ocena 3,1. U izveštaju se konstatuje ograničen napredak u raznim oblastima, od vladavine prava preko borbe protiv korupcije, ali i stagnacije u oblasti slobode medija. Iz Brisela je jasno poručeno, ne može i Evropska unija i Rusija, ili jedno, ili drugo. Imajući u vidu nedavne izjave predsednice Evropske komisije, koja je pohvalila Srbiju za posvećenost u demokratiji i vladavini prava, pitanje je da li Evropska unija ima konzistentnu politiku u odnosu na Srbiju. Kako Srbija može istovremeno i da napreduje u demokratiji i da nazaduje, i da napreduje u vladavini prava i da ne napreduje, i da bude lider u evropskim integracijama i da ne bude? Kao da su prepisali recept poruka koje slušamo ovde godinama, da idemo u Evropu, ali da nam zli zapad želi da sruši vlast, da nam je strateški cilj Evropska unija, ali da želimo u BRICS, da prihvatamo Ohridski sporazum, ali nam Kosovo otimaju. O svemu ovome razgovaram sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike, koji je član BIEPAG-a. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I hajde da krenemo od tog konteksta. Kako vam deluje ovaj izveštaj, naročito posle jednog dugog perioda kada smo evropske predstavnike i predstavnike članica i predstavnike Brisela slušali kako su zadovoljni onim što čuju od predsednika Vučića i vlade Srbije. Kako vam deluje ovaj tekst?
Pa, tekst izveštaja deluje kao povratak u realnost. Dakle, jednu priču smo čuli od brojnih zvaničnika, predstavnika članica Evropske unije, pa i predsednice, nedavno predsednice von der Leyen lično, kako Srbija poštuje svoje obaveze, kako Srbija napreduje. Međutim, kad se malo dublje uđe u suštinu i kada se pogleda ovaj godišnji izveštaj, evidentno je da su to bile prereči nekakvog ohrabrenja i očekivanja da će Srbija u narednom periodu napokon krenuti u nekom pozitivnijem smeru, nego što one odgovaraju realnosti i stanju promjena u ovom društvu, koje u onim ključnim oblastima po građane ove zemlje koje se tiču funkcionisanja demokratskih institucija. Dakle,
dobro,
kako funkcionišu institucije za čije predstavnike smo mi glasali kao građani, kako funkcionišu, u kakvim okolnostima rade mediji koji su od ključnog interesa građanima da dobiju pravu i pravovremenu informaciju, kako se primenjuju zakoni u ovoj zemlji. Nažalost, na tim listama Srbija već duži niz godina ide u suprotnom smeru od očekivanja.
Šta tačno znači napredak 0,07 ili 0,06%? Sad nisu iste škole mišljenja, ali je zanemarljiva razlika. Šta to znači?
Pa ja sam siguran da ukoliko biste pitali građane Srbije da li se danas osjećaju bolje 0,06 poena u odnosu na juče ili prekjuče, da bi se slatko nasmejali i posmatrali vas kao nekoga koji ima ozbiljne probleme.
Ali iz perspektive vlasti u Srbiji, šta oni poručuju sa tom cifrom?
Pa ja mislim da je poruka vrlo jasna i sam izveštaj je vrlo objektivan, moram to istaknuti, i na objektivan način prikazuje da je taj nazovi napredak izuzetno nedovoljan. Jer kada pogledate podatke vezano za spremnost Srbije da pristupi Evropskoj uniji, samo u četiri oblasti je zabeležen pomak za 0,5 poena. Dakle, to su nekakvi formalni napreci usvajanja određenih akata. Međutim, kada se okrenemo suštini, kada se okrenemo primjeni tih propisa koji bi trebalo da imaju efekat po naš svakodnevni život, mi tih 0,06 ili 7%, odnosno poena, zaista ne primećujemo.
I sad, posle jednog, da kažem, perioda kada smo se i malo čudili kako je izostaje ta kritika Evropske unije, ne u potpunosti, razume se, ali suštinski je izostala zbog neprilagođavanja spoljne i bezbednosne politike i na uvođenje sankcija Rusiji, juče je iz Brisela stigla vrlo jasna poruka. Ili Rusija ili Evropska unija. Ne možete jedno i drugo. Nećete biti član ako ne uskladite spoljnu politiku. Da li je to neka ad hoc, kako da kažem, izjava koja povodom evo ovog izveštaja u naletu inspiracije gospodina Borelja, on je konačno na kraju mandata, ili se ponovo vraća ta priča u prvi plan?
Ta priča neće prestati i ti zahtevi neće se okončati, posebno imajući u vidu smenu na čelu službe na čijem se čelu trenutno nalazi gospodin Borelji, dolazak
Kaja Kalas,
koja, da kažem, ima još snažniji odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, Gruziju i na sve ostale, na slične agresivne poteze u blizini Evrope. I realno je očekivati da zajedno sa njom, kao i sa, ukoliko bude potvrđena novom komesarkom za proširenje, koje takođe dolazi iz, da kažem, liberalno-demokratskih kruga koji su posebno kritični prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Govorite o Marti Kos, jel?
Tako je, da će taj pritisak biti sve izraženiji i sve, kako bih rekao, više ćemo ga osjećati u narednom periodu.
U materijalnom smislu više osjećati, znači materializovano, ne mislim, ili...
U materijalnom smislu države članice su te koje vuku konce i one će odlučivati o nekakvim eventualnim merama ukoliko se za to pokaže
potreba. Dobro. Da li to znači da suštinski Srbija izvozi oružje Ukrajini ili Srbija pomaže Ukrajini, više neće biti dovoljno?
Pa, nažalost, živimo u takvom istorijskom trenutku kada je geopolitika preovladala nad interesom za ispunjavanje određenih ili demokratskih, parlamentarno-demokratskih principa, i u takvim okolnostima taj pragmatični interes zasnovan na real politici će i dalje preovlađivati.
Ali Borelj je juče rekao, kada je govorio o proširenju, koje je postalo kao ponovo aktuelno, rekao je, nije on krio, geopolitika i geopolitička situacija uslovljava ovo.
Tako je, upravo o tome pričam. I u tim okolnostima, kažem, konsideracija, odnosno obzir prema demokratiji, prema vladavini prava, svakako padaju u drugi plan. Međutim, ne treba to pojednostavljeno gledati i pomišljati da će to insistiranje na poštovanju vladavine prava, poštovanju demokratskih institucija nestati iz vidokruga Evropske unije kada se posmatra napredak Srbije ka EU. Jer u samoj Uniji postoje zemlje članice kojima je to na neki način prioritet, koji baštine tu vrstu demokratske kulture i istorije, koji će insistirati na ovim aspektima procesa pristupanja.
Samo jedno malo pojašnjenje oko ove spoljne politike. Ja sam pogledala izveštaj o Srbiji 22. godine, 23. i ovaj, pa sam uporedila. I ovaj iz 22. mi deluje jako zanimljiv. 22. godine Evropska unija prvi put konstatuje da je Srbija nazadovala u jednoj oblasti, a to je to poglavlje 31, odnosno zajednička spoljne bezbednosne politike, odnosno sankcije Rusiji. A danas, odnosno u ovom novom izveštaju, kažu Srbija nije postigla nikakav napredak, i sada ne čitam sve, u spoljnoj bezbednosti. I sad, da li ona nije postigla napredak u odnosu na nazadovanje ili nije postigla napredak u odnosu na politiku nakon toga?
Pa, realno nije se pomakla u odnosu na poziciju iz 2022. koja je bila ključna za Evropu i za svet. Dakle, to je godina ruske agresije na Ukrajinu. I u tom trenutku pitanje usaglašavanja sa zajedničkim pozicijama Evropske unije vis-a-vis Rusije i sukoba u agresije na Ukrajinu postaju, da tako kažem, centar svih interesa kada je u pitanju odnos Evropske unije prema kandidatima. Većina zemalja kandidata u potpunosti se usaglašava sa pozicijama Evropske unije. Srbija, nažalost, i Bosna i Hercegovina, zbog Republike Srpske, to ne rade. I iz tog razloga, između ostalog, nažalost, Srbija već godinama ne napreduje ni u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, jer poslednji pomak se desio tamo 2021. ako se ne...
I da li ima šanse da sada napravimo pomak klaster sa ovim klasterom 3, to je Klaster koji u sebi ima 7 ili 8 poglavlja, informaciono društvo i medije, oporezivanje, ekonomska i monetarna politika, socijalna i tako dalje. Jel ima neke nade da to otvorimo, jer je Varhelj rekao da je komisija to predložila,
da,
mislim.
Već treću godinu praktično komisija predlaže otvaranje ovog klastera, imajući u vidu da je Srbija ispunila tehničke preduslove za otvaranje pregovora u ovoj oblasti. Međutim, kao što sam rekao, o suštinskim temama, o napredovanju odlučuju države članice. U ovom trenutku među njima nema konsenzusa da je Srbija, iako je ispunila ove tehničke uslove, da se Srbiji može verovati, da se tako izrazim, i dozvoliti joj da napreduje u procesu pristupanja Uniji, imajući u vidu njen nejasan stav, ambivalentan stav prema Rusiji i Kini, što se u izveštaju ove godine i eksplicitno pominje i zatražuje se, odnosno traže se od Srbije da to bude jedno od prioritetnih pitanja.
I sad moram samo još u kontekstu ovog otvaranja eventualnog poglavlja da pročitam prvu rečenicu izveštaja, odnosno onog sažetka o Crnoj Gori. Kaže, Crna Gora je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, navodi se u nacrtu. Mi smo ili ograničen napredak ili nedovoljan. Šta oni bolje rade od nas?
Pa oni u ovom trenutku imaju vladu koja je nedvosmisleno posvećena svom članstvu u Evropskoj uniji. Oni su angažovali sve društvene kapacitete, ne samo državnu administraciju, već i civilno društvo, medije, razne druge institucije da rade na ubrzanju procesa usaglašavanja sa politikama i pravom Evropske unije.
Ili su dakle, članica NATO, tamo, ne znam da li to ima veze, ali...
Apsolutno je to svakako jedan plus, ali je činjenica prosto da tamo gde postoji politička volja, da čak i zemlja sa ograničenim kapacitetima kakva je Crna Gora može napredovati. I iz tog ugla gledajući, mislim da je velika šteta i da građani Srbije mogu sa pravom da budu ogorčeni, što imajući u vidu kapacitete Srbije, Srbija ne napreduje na isti način.
Ali da li možemo, ovo pitanje koje sam postavila u naviju, da li Evropska unija ima konzistentnu politiku u Srbiji, da kažemo da je to na istom nivou kao što ni Srbija nema konzistentnu politiku prema svom strateškom cilju, odnosno ulasku u Evropsku uniju, odnosno saradnju sa Evropskom unijom?
Ne može se staviti znak jednakosti iz proste činjenice što ne možete porediti jabuke i pomoranđe. Ovde se radi o organizaciji koja ima 27 članova.
Koja je jabuka, pomoranđe.
Tako je, 27 članica koja ima izvršno telo, da, komisiju, koja ima, da kažem, političko reprezentativno telo poput Evropskog parlamenta i svako od njih ima uvek, da kažem, na neki način izražene razlike u odnosu na ono što je možda nešto što bismo mi voleli da čujemo, a dolazi iz Brisela, jeli. Ali ono što jeste suština, to je da je ova komisija, dakle buduća komisija, nova komisija Ursula von der Leyen, komisija koja će raditi na proširenju Evropske unije, oni već počinu da se pripremaju za nove članice.
Da, i rekli
i ti signali,
su, sad je 9 kandidata u odnosu na 2019.
I ti signali se, nažalost, u Srbiji ne čitaju na pravi način. Ostaje da vidimo, da se nadamo, jeli, da li će ovaj izveštaj biti pročitan na pravi način i da li će se ove manjkavosti koje su ovde zapisane ispravljati.
Da, ali kada govorite o proširenju, proširenje je bio najznačajniji alat Evropske unije u prethodnim decenijama. Sada je iz geopolitičkih razloga to vraćeno na agendu posle jednog zastoja višegodišnjeg. Ali da li ovoga puta, setili smo se nas dvoje non-papera iz 2018. Evropske komisije u kome je konstatovano do 2025. pa se od toga odustalo. Da li ovoga puta se ide zaista ka proširenju, ka prihvatanju, na primer, možda Crne Gore koja ima najveće šanse da uđe za neki dogledni period, ili možemo očekivati da i to nestane sa agende ponovo?
Pazite, Crna Gora je u ovom trenutku na putu da dobije, odnosno već je dobila mapu puta zatvaranja pristupnih pregovora i u dobro obaveštenim krugovima iz Brisela postojala je velika šansa da se u izveštaju već nađe jedna rečenica koja bi je trebalo da glasi da će Crna Gora, da se sa Crnom Gorom osniva takozvano radno telo za izradu pristupnog sporazuma. Mm-hmm. Dakle, to je već, da tako kažem, to se ne radi kada dok završetak pregovora i izvesnost pristupanja nisu već na bliskom horizontu, da tako kažem.
Da.
Dakle, taj proces definitivno teče. S druge strane, Ursula von der Leyen je usvojila izveštaj koji se zove Strateška agenda 24-29. U njemu eksplicitno stoji i po prvi put mi imamo konkretne, da tako kažem, papire u rukama, da Unija kreće da se priprema tako što će prilagođavati svoje politike, svoje institucije, svoj budžet novim članicama. Dakle, mi po prvi put imamo jasan signal da se konkretne mere sprovode i da se na neki način Evropska unija sprema za veći broj svojih članica.
Dobro.
Da li će se to desiti 2028. 30. 40. To zavisi od više
argumenta. Pa da li, ako mi napredujemo tempom 0,07...
Onda neće u doglednih 3-4 dekade se desiti ovim tempom.
Da.
Tu nema zbora.
Ali volila bih da razjasnimo još jednu stvar i čini mi se da je deo demokratija i politička reforma, odnosno izbori, da su zgodna tema iz izveštaja, iz ranijih nekih dokumenata, da razjasnimo šta je zapravo stav Evropske komisije i da li Evropska komisija i, na primjer, Evropski parlament, meni je jasno da su to dve različite, naravno, dva različita organa Evropske unije i da imaju različite jezike, ali da li oni suštinski govore isto? Dakle, u izveštaju Evropske komisije o izbornom procesu u Srbiji, koji je posebno bio aktuelan u decembru prošle godine, EU pronalazi značajne nedostatke u izbornom procesu, medijski disbalans, sistemske prednosti vladajuće stranke, neefikasnost nadzornih organa, zabrinutost opozicije u vezi sa izbornim nepravilnostima, posebno u Beogradu, polarizacija, tenzije i tako dalje, transparentnost i efikasnost i parlamenta i procesa, a u rezoluciji Evropskog parlamenta kaže da su izbori u Srbiji odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucije i medija od strane zvaničnika da bi stekli nepravednu i neopravdanu korist. To isto. Mislim, da li je suština ista ili nije?
Mislim, suština jeste ista i u ovogodišnjem izveštaju Srbija se poziva da, još jednom se poziva da ispunijeli zahteve koje je pred nju stavio Organizacija za demokratiju i ljudska prava OSCE-a. A evidentno je prosto da se na tome jako, jako slabo radi. Ono što je za mene bilo iznenađujuće, a to je da je upravo ispunjavanje tih uslova stavljeno da će biti završeno do kraja ove godine u reformskoj agendi koja je bila odgovor Srbije na plan rasta Evropske unije. Dakle, to je onaj fond koji bi trebalo pospešiti ekonomsko-socijalni razvoj i onda u tim nekim indikatorima koje treba ispuniti da bi ta sredstva bila ispunjena, upravo je navedeno to da će se odgovoriti na ove deovih zahteva. To javnosti Srbije prosto ostavlja, da kažem, prostor da na neki način drža ovu vlast odgovornom za to što će se desiti, da li će se to ispuniti ili ne.
Dobro, ali ne razumem jednu stvar u kontekstu ovih preporuka ODIR-a koje pominjete. Vlada Srbije usvojila tu reformsku agendu i tu u tom delu koji se odnosi na demokratiju i na izbore i tako dalje, stoji mapa puta za primjenu preporuka. Vi kada uđete na sajt Republičke izborne komisije, ne znam, od 2016. do 2023. vi imate izveštaje ODIR-a, posmatračkih misija ODIR-a i OEBS-a o našim izborima. I ja sam 2017. na primjer kliknula, dakle ne čak ni ovu poslednju, i tu 2017. kaže OEBS ODIR: sveobuhvatno preispitivanje zakona kojim bi se popravili nedostaci, birački spisak, razni akteri zabrinuti da su ti spiskovi netačni, javnost nema uvid, tajni su. Dakle, mi od 2000 i ne znam koje godine imamo ove preporuke ODIR-a koje 10 godina ne implementiramo, a onda dobije vlada za agendu reforme pohvalu i Žiofrea i raznih kako je to sad temeljno i kako, eto, do kraja godine ćemo da primenimo nešto što ne primenjujemo 10 godina. Kako sad to objašnjavati?
Dokaz o tome koliko je to temeljno vidjet ćemo u primjeni prosto. Ja sam siguran da je to bilo, da je to bio deo, da tako kažem, pregovora između vlade Srbije i Evropske komisije i da je upravo pod teretom tih brojnih izveštaja, uključujući deklaraciju Evropskog parlamenta, došlo do insistiranja da se ovo stavi, da tako kažem, u prvi plan kada je u pitanju oblast koji se tiče vladavine prava i funkcionisanja demokratskih institucija. Međutim, ne postoji garancija da će to biti ispunjeno. Od Evropske komisije se očekuje da objektivno izveštava i o primjeni ove reformske agende. Konsekvence neprimenjivanja ovih koraka, ovih mera će biti da će Srbiji biti uskraćena sredstva na koje toliko mnogo računa u narednom periodu.
Transakcioni odnos.
Nažalost, na to se svelo, s tim što je priroda tog transakcionog odnosa koji je uvek bio transakcioni. Vi ste za reforme dobijali određene koristi. Danas ima sasvim drugu, da tako kažem, težinu. Sa vrednostnog stanovišta to je danas više, da tako kažem, pječni barometar nego što je konstruktivni transakcioni odnos.
Da li je zanimljivo, evo imamo još dva i po minuta do kraja, da li je zanimljivo što u ovom izveštaju o napretku nema skoro pomena situacije u kontekstu strateških sirovina, da ne kažem litijuma i kopanja, zbog čega se Srbija uzdrmava mesecima unazad, jel? Dakle, u nekoj polurečenici se to pominje, ali ne kao nešto što je vredno pažnje.
Pa, očigledno da je ova tema prosto toliko zapaljiva da oko nje ne možemo imati identičan stav. Pri tome mislim na građane Srbije, na Evropsku komisiju, na vladu Srbije i na međunarodne kompanije. Svako ima svoj interes i upravo ste ova tema se ne pominje eksplicitno, međutim pominje se zelena agenda čiji je upravo proizvodnja baterija i podrška autoindustriji sastavni deo. Tako da to jeste deo na neki način procesa evropske integracije, ali svakako ne predstavlja uslov za dalji napredak u procesu evropske integracije. Kogod to predstavlja na taj način, prosto dezinformiše javnost.
I to i gospodin Žiofre rekao pre neki dan, da je to dezinformacija, da je Evropska unija akcenat stavila na litijum na uštrb demokratije, ali o tome možemo da debatujemo. Ali on rekao još nešto u ovom što pričate. On je rekao, ako Srbija, dakle da nije uslov za Evropsku uniju litijum, ali je dodao i ovo, ukoliko Srbija i Evropska unija odluče da rade na zelenoj tranziciji i dodatno se integrišu i razvijaju ekonomiju, to će biti dobro za integraciju Srbije u jedinstveno tržište. Hoću da pitam ovo, da li paralelni putevi Kosova i Evrope koji su se negde ukrstili mogu da se preliju na paralelne puteve strateške sirovine članstvo koji takođe mogu negde da se ukrste u jednom trenutku?
To je veoma složeno pitanje i ne treba biti naivan pa pomisliti da tako kažem, prilježna saradnja u oblasti obezbeđivanja litijuma za evropsku autoindustriju ne bi na neki način podržala prvo vladu ove zemlje, a onda i njene evropske integracije. Međutim, u toj rečenici koju ste citirali priča se o dogovoru Srbije i Evropske unije.
Tako je.
Srbija nije vlada Srbije, isključivo Srbija je i parlament Srbije, Srbija su i građani Srbije i dok god u Srbiji ne postoji društveni konsenzus po ovom pitanju, mislim da Evropska unija mora mnogo pažljivije da komunicira ovu temu, jer rizikuje da preteranim insistiranjem uruši onako narušen kredibilitet Evropske unije u Srbiji.
Hvala što ste bili gost emisije za vesti televizije N1. Bio ovo Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike i BIEPAG-a. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.